Osasun arloko kontuetan sartuko gara honen bestez, lau aizetera saioan amabostero Mikel Baza familia medikoagaz egiten dugu berba, eta gaur arreta virtualaren inguruko azterketa bat aitatuko dugu beragaz batera. Euskadiko adinekoen eretzia jaso dabe, multimorbilidadea daukien adinekoen eretzia, eta zeren inguruan ba web bidezko hitzorduez, telefono bidezko kontsultez eta bideo kontsultez itaundu dutze. Mikel Baza, eguerdion.
Eguerdion.
Zelan, aste santuko jaiegunen ostean dagoeneko lanera itzulita?
Bai, bai, baina, bueno, deskantzo hartuta eta gustera.
Ondo, ondo. Bueno, esan dugunez, gaur arreta virtualaren inguruko azterketa bat aitatuko deuzkuzu. Zeuk eta beste lankide batzuk alkarlanean egindu zuen azterketea da honakoa, ez?
Bai, hori da, izatez, bueno, autonomia erkidego ezberdinetan burutzen ari den ikerketa baten parte da. Eta duela azte pare bat, ba, Osakidetzak antolatu zituen lehen mailako arretako jardunaldietan, bueno, ikerketa ezberdinak bueno, aurkeztu ziren eta gureak ere tartetxo bat izan zuen.
Eta zer dela eta edo ze helburugaz abiatu da azterketa hau?
Bai, bueno, kontua da, ez, aipatu izan dugu aurreko saio batzuetan, ez, ba, gizartean, ba, adinekoen portzentaia, ba, handituz doala, gero eta pertsona nagusi gehiago daude, eta horrekin batera, ba, bueno, gaixotasun kroniko gehiago pilatzen dira, ez, eta horri deitzen diogu multimorbilidadea, ez, ba, hainbat gaixotasun batera dauzkaten pertsonak, ez, eta, ba, pertsona hauek, ba, ingreso asko izaten dituzte, eta rekurtso sanitario asko kontsumitzen dituzte kakotzen artean kontsumoaren hau, ez? Orduan beti bideratzen da fokoa edo arreta fokoa ba, populazio hauei, ez? Ba, behar gehiago edo arreta gehiago behar dituztenak. Erronka honi, ez? Aurre egiteko ba mundu mailan ba planteatzen dira ba aplikazioak, teknologia nolabait, ez? Ba, beste arreta modalidade batzuk, ba izan telefonoa, ez dela teknologia berri bat, baina bai hori, ez, aplikazioa, web bidezko sarrera, bideokontsultak, mundua zentzu edo norabide horretan doa, ez? Baina guk galdetu nahi genien, ez? Sistema eta mundua, osasun sistema eta mundua badoa sabiadura batean, baina ba adineko pertsona hauek, ez, 75 urtetik gorakoak lagin honetan eta hainbat gaizotasun dituztenak, ba nola bizi duten hau, ez? Benetan erabilgarria da zuentzat hau, ez? Hori galdetu nahi genien, ez? Bueno, galdetegi edo elkarrizketa sakonagoetan.
Eta konta iguzu, zelan moldatzen dira gure nagusiak ba web bidezko hitzorduakaz, telefono bidezko kontsultakaz, zein da euren benetako beharra edo nahi nagusia?
Vale. Ba, nik uste dut adostasun handia daukatela aurrez aurrekoa nahi hau dutela gehienek, ez? Eta horra aipatzen dira, nik uste dut gako batzuk, ez? Gertutasuna, konfidantza, begirada, ez? Azaleratzen da ba ikustea, elkar ikustea eta entzutea beharrezkoa dela, ez? Hori nik uste dut nagusitu egiten dela aurrez aurreko kontsulta. Baina adiez telefonoarekiko bai, bueno, erabilgarria dela, ez? Kasu batzuetan, ba, ez dut jo, ba, analitika baten emaitzak emateko edo ba agian egon ez kontsultan eman didate tratamendu bat eta jarraipen horretan, ez? Eta zelan bueno, ez? Ondo egin dizu, mesede egin dizu edo batzutan, ez, ba, kanpoan egonda, jo, holan, zalantza edo arazoren bat alin badaukat, ba, jo, telefono mugikorrera, ez, batek aipatzen zuen, jo, mendian egonda, eta deitu izan didate, ez, eta, bueno, nire bizitzarekin aurre egiteko ere, ba, bueno, erosotasuna ematen du, ez. Eta gero baita ere, bueno, zailtasun eta oztopoak, ez? Hau bereziki web hitzorduarekin edo aplikazioekin, ba bueno, ba ez daudela denetari dago, Nik uste dut horre gainditu beharreko muga bada, ez? Pentsatzea, jo, nagusiak ez dut erabiltzen internet edo aplikazioak eta bueno, ba hor badaude pertsepzio ezberdinak, ez? Badago jendea ez daukana interesik, ez duela ikasteko behar hori sentitzen, eta askotan, bueno, ba, seme alaben laguntza behar izaten duela bai itxorduak eta eskatzeko, baina beste batzuk bai, bueno, bat trebatu izan dira eta bankuan, ez, edo beste gestio batzuk ez dute somatzen, bueno, osasun sistemarekiko harremanean mugatzen denik, ez, teknologizazioa baizik eta, bueno, bizitzaren beste esparru batzuetan, ez, ala nola, ba, bankuarena.
Oztopoak gaitatu dozuz, Mikel, zeintzuk izan dira batez be detektatu dozu esan oztopoak, ba, esate baterako web bidez itzordua lortzeko edo?
Bai, bai, hemen aipatzen da, bueno, hori ez, klabeak izan behar dituzula, gero ez direla ondo ulertzen urratsak, edo galdera asko egiten dizkidatela, edo jartzen didatela musika, ez, hor familiartasun ez aurrek, bai, bueno, muga edo estopo bat, ez, eta hortatik asko kaipatzen dute, bueno, ni nahiko hurbil bizi nahi zuzasun zentrutik nahiago dut zuzenean joan, eta bai, bertan itxordua eskatu, ez. Oda, bueno, iruditzen zaigu, ondorio moduan, bueno, egokitu behar direla, hau argi dago, osasun sistemak eta ez teknologizazioak eta arreta digitalak abantaiak dauzkala, baina abantaia hauek ezin dela, ez, emantzat jo jende guztiaren txat, ez, eta egokitu behar dela, bueno, ba, gizartean dauden, bueno, ba, poblazio ezberdinei eta beharrei, ez, orduan, kombinatu beharko direla, bueno, gaur egun eta ziurrenik ere etorkizunean, ba, itxordu hartzeko modalidades ezberdinak eta arreta jasotzeko modalidades ezberdinak, ez? Eta ziurrenik gakoetako bat izango da, ba, bueno, pazientei eta pertsonek aukera desatela, ez? Eta hor trebakuntza bat egotea bi aldeetan, bai, osasun profesional, osasun sistema eta hiritarren artean, ez? Bueno, ze aukerak ematen dituen, ez, modalidade bakoitzak eta egokitzea, ez, ba, bueno, beharrak, nahiak, bueno, realitate berri hauei.
Lehen esan dozu, azterketa hau, orain aste batzuk, lehen mailako arretako jardunaldi batzuetan, ez, aurkeztu zendu esala. Zure ustez, Mikel, ze garrantzia daukie holango ikerketek osasun sistema hobetzeko, edo pertsonen pazienten benetako beharrak kontuan hartzeko?
Bai, bueno, nik uste ikerketa orokorrean, ez, beharrezkoa dugula, ikerketa eta ebaluazioa, ez, santukuna, mundua inazkar doa, eta gauzak egiten eta gehitzen goaz, eta askotan ez dakigu, bueno, nek, merezi izan du, ez, hobekuntzak ekarri ditu, ez, orduan ikuste dut ikerketak zentzu horretan, bueno, ba, laguntzen digula kokatzen, ez, ba, baliagarria dena, edo zein neurritan, edo zertarako, ez, eta gero aipagarriena da, eta ikuste dut hor Osakidetzari bebai, bueno, ba, eskertu eta aitortza eman, ez, ba, jardunaldi propio batzuk antolatu izana lehen mailako arretaren inguruan, zen, ezagutza ezberdina, ez, bai ospitaletan edo bai laborategi batzuetan eta lehen mailako arretak eta gizarteak ere behar du, bueno, ba, pertsonei galdetzen dien ikerketa bat, pertsonak, ez, pertsonen beharrak aintzat hartzen dituen ikerketa bat. Eta horretarako hau nire iritzia da ere, bueno, ba, lehen mailako arretak ere, bueno, ba, aukera ematen du, ez, nahiko hurbil gaude pertsonen bizitzetatik, errealitatetik, eta bueno, ba, hortik jaso ditzakegu haien, bueno, ba, beharrak, nahiak eta bar.
Ez dakit, ezer gehiago gainatu gurako zeunke, Mikel, azterketa hau dela eta?
Ba, nik uste dut guztion artean, ez, berrikuntza teknologiko hauetan, ba, bueno, pazientzia izan behar dugula denok, trebakuntza eta elkarrikintza, ez? Nik uste dut hor, bueno, ba, probatzen joan behar dugula, eguneratzen eta egokitzen, ez? Eta hor nik uste dut guztion ba lana eta laguntza beharrezkoa dela.
Ba, Mikel Baza, familia medikua, beste behin, eskerrik asko geugaz izateagaitik.
Zuei, ondo izan.